Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Amerika Qo'shma Shtatlarida taniqli siyosatchi, Birlik xalq harakati asoschilaridan biri, Birlik xalq harakati partiyasi lideri, fizika fanlari doktori Abdurahim Po'latov 77 yoshida vafot etdi. Bu haqda bugun 15-aprel ertalab Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov o'zining Facebook'ida xabar qildi.
AQShda muhojirlikda yashayotgan Birlik xalq harakati lideri Abdurahim Po'lat olamdan o'tdi. Mustaqillikning ilk yillaridagi milliy ozodlik harakati yetakchisi bo'lgan bu ulug' odam og'ir va murakkab hayot yo'lini boshdan kechirdi. Alvido buyuk odam, buyuk do'st. Joyingiz jannat bo'lsin.
Bugungi suhbatdoshlarim Dilorom Isxoqova va Jahongir aka Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Dilorom pa Abdurahim Po'latovning qazo qilganidan xabaringiz bo'lganini Abdurahmon Tashanovning posti ostida qoldirganingiz izohdan bildim. Dahshatga tushgan bo'lsangiz kerak.
Albatta, menga bir kutilmagan holat bo'lmadi, chunki Abdurahmondan eshitgandim Abdurahim akani ahvollari ancha og'irlashib qolganini, toblari qochganini eshitgandim. Lekin nima uchundir o'lib qolishlari mumkin degan xayol kelgani yo'q edi menga. Alloh rahmatiga olsin. O'zbekiston uchun, millat uchun juda ko'p mehnat qilgan, juda ko'p qayg'urgan bir millatparvardan ayrildik. Ya'ni bir millatimizni qahramonlaridan biri.
Tomoshabinga aytib qo'yay, Dilorom Isxoqova shoira va ana o'sha demokratik harakat faollaridan biri, aytish mumkin Abdurahim aka Po'latovning safdoshlaridan biri. Shundoq desam bo'ladi-da?
Albatta.
Jahongir aka, Abdurahim Po'latov va Birlik xalq harakati shubhasiz O'zbekistonning eng yangi tarixidagi alohida katta bob. Bu bobsiz mustaqil O'zbekiston tarixi mutlaqo chala, bir tomoni o'pirilib tushgan imoratday ko'rinadi. Birlik xalq harakati to'g'risida ko'plab ishlar yozilgan, suhbatlar o'tkazilgan, filmlar qilingan, bu ishlarning deyarli hammasi O'zbekistondan tashqarida qilingan. O'zbekistonliklarning yosh avlodi bu harakat haqida ham, uning asoschilari, ishtirokchilari, xususan Abdurahim Po'latov to'g'risida deyarli hech narsa bilmasa kerak degan shubham bor. Ayniqsa eng yosh avlod. O'sha taomildagi gap, Abdurahim Po'latov qanday odam, qanday siyosatchi edi?
Avvalo endi Abdurahim akaning o'sha matonatli umr yo'ldoshi Saida opaga va yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Albatta Abdurahim aka keyingi paytlarda anchadan buyon og'ir yotdilar. Biz O'zbekiston hukumatiga, faollarga murojaat qildik. Balki u kishini O'zbekistonga olib ketish kerakdir deb. Keyin hech qanday nima sado bo'lmagandan keyin shu yerda o'zida Washingtonga yaqin qabristonlardan birida, eng yaxshi haligi katta qabristonda shu yerda nima qiladigan bo'ldi. Endi Abdurahim akadan albatta, Abdurahim Po'latdan O'zbekiston muxolifatni, umuman O'zbekiston tarixini ayri tasavvur qilish qiyin. Hatto O'zbekiston mustaqil bo'lmasidan oldin ham, yoki o'sha mustaqillik yillarida ham, Farg'ona voqealari deysizmi, keyinchalik urush voqealari deysizmi, O'zbekiston Qirg'iziston orasida bo'lgan voqealarda ham yoki boshqa xalqaro miqyosdagi katta-katta anjumanlarda, boshqalarda ham doim o'sha O'zbekiston manfaatini, o'zbek xalqini manfaatini himoya qilgan. Men u kishini 89-yildan bilaman, juda yaqindan bilaman. Oilasi bilan bordi, keldilarimiz uzoq yillar davom etgan odam. Endi o'zi qarang, yirik olim, kibernetik olim va ayni paytda professor, ya'ni o'zining sohasini cho'qqisiga chiqqan odam.
Mana endigina gapingizni bo'laman, endi odamlarni tiliga da yangray boshlagan sun'iy intellekt, sun'iy aql degan narsani bilan o'sha 80-chi yillarda, 70-chi yillarda bu kishi olim sifatida shug'ullangan o'sha davrdayoq.
To'g'ri, o'sha aytib berardi, katta kompyuter o'sha katta bir uydagi dedi o'sha paytlarda, bular o'qigan paytida. Lekin shunga qaramasdan, qarang, o'z sohasida bir cho'qqiga chiqqan bo'lishiga qaramasdan, o'sha xalqning dardi bilan, odamlarning dardi bilan yonib maydonga chiqdi. Birinchi o'sha tabiatni muhofazasi bilan, orolni himoya qilish, shular bilan boshlanib, keyin katta bir harakatga asos solindi. Haqiqatdan ham aytish mumkinki, Abdurahim Po'latov bir daqiqa ham o'zi uchun yashamagan. O'sha deylik, hattoki xursand bo'lgan paytida ham, jahli chiqqan paytida ham, hamma vaqt kim bilan deylik yaxshi yomon bo'lgan bo'lsa ham, hattoki o'sha millat uchun, O'zbekiston uchun, kelajak uchun shu bahslarda, mana shularda nima qilgan. Lekin ming afsus, biz hali o'sha millatga, mamlakatga xizmat qilganlarni bir hurmatini joyiga qo'yish darajasiga kelmadik. Mana O'zbekistonda ko'rdingiz, birorta bir maktab darsliklarida yoki tarix kitoblarida Abdurahim aka haqida, Abdurahim Po'lat haqida bir satr topolmaysiz.
Yo, o'zi umuman birlik xalq harakati haqida gap bormi, yo'qmi tarix kitoblarida? Lorampa balki siz bilasiz.
Bir satr, ikki satr topasiz birlik haqida. Ba'zan yomonlagan hollar bilan, bular o'sha paytda tinchlikni buzdi, boshqa qildi, bu degan gaplar chiqib qoladi. Ammo lekin bugun biz mana shu O'zbekistonda shunday odamlarni qadriga yetmasak, kelgusida millat uchun, mamlakat uchun qayg'uradigan odamlar chiqmaydi. Bu mamlakat bilmas ekan deydi. Islom Karimovning buyrug'i bilan umuman go'yoki o'rtada yo'q birlik harakati, mutlaq yo'q deb bo'lib ketdi-da.
Jahongir aka, Dilarompaga ham so'z beraylik. Dilarompa, men bir gal taniqli birlikchilardan yana biri, shoira Gulchehra opa Nurullayeva bilan bir suhbatda u kishiga bergan bir savolim ta'sir qilgan ekan opaga. Va o'sha savolga javob tariqasida 2015 yili bir she'r bitgan ekan. Men yaqindagina bildim. O she'r 15 yil bitilgan ekan. Men yaqinda bildim o'shanday she'r yozilganini. Keling, o'sha she'rning boshini eshitaylik.
Ozodlik radiosining muxbiri Sarvar Usmonga: Kurashdingiz, qani nafi? Achinmaysizmi? Nogahonda muxbir meni tutdi so'roqqa. Ortga boqdim. Ko'rdim qo'rqmas dov yurak so'zni, shunday so'zki, o'xshar edi oqdan ham oqqa.
Gulchehra Nurullayeva o'z she'rini kurashib o'tkazgan kunlarini, yillarini sog'inib yashashini aytib tugatgan ana o'sha she'rni. Bugun Abdurahim Po'latovga kurashdingiz, qani nafi? Achinmaysizmi degan savolni bera olmayman endi. To'g'risi, bu savolni ham, boshqa savollarni ham har doim ham bera olgan emasman Po'latovga. Chunki u kishi juda injiq edi. Ba'zida telefonni ko'tarib oq, tanbeh berishni boshlardi. Jo'q, og'ir odam edi Abdurahim aka. Larompa, siz berganmisiz Po'latovga, Abdurahim Po'latovga, kurashdingiz, qani nafi, achinmaysizmi degan savolni?
Yo'q, men bermaganman, lekin Abdurahim Po'latovni fe'l-atvorini, bir dunyoqarashini o'z-o'z bilgan bir inson sifatida o'ylaymanki, hech qachon achinmagan bo'lsalar kerak tanlagan yo'llariga. Bu savolni umuman muxolifatdagi hammaga, muxolifatda bo'lgan hammaga berishadi. Ayniqsa yoshlar, nimaga erishdinglar? Achinmaysizmi o'tgan umringizga degan savollarni juda ko'p berishadi. Menga ham berishadi. Men bu kurashga kirganim uchun, ko'rgan kechirganlarim uchun afsuslanmayman. Lekin biz yo'l qo'ygan xatolarga juda qattiq afsuslanaman. Balki Abdurahim aka ham shunday o'ylar o'tgandir. Bo'lgan xatolar, o'rtadagi o'tgan voqealardagi munosabatlar noto'g'ri bo'lgani, o'sha noto'g'ri yo'l tutib qolgan joylarimiz, balki Abdurahmon aka ham shunday bir holatlar bo'lgandir, uning uchun afsuslar chekkandir. Lekin bir narsaki, Abdurahmon akani nima uchun buyuk shaxs deb ayta olamiz? Uni hech qachon o'z manfaati bo'lgan emas. U professor edi, u fan doktori edi, bir bo'lim boshlig'i edi, hamma narsasi bor edi. Hamma narsaga erishish mumkin edi ilm yo'lida. Lekin u boshqa yo'lni tanladi, u millatni tashvishini bo'yniga olishni afzalroq deb bildi. O'zini hech qanday manfaatini ko'zlagani yo'q. O'z manfaatini hammasini yig'ishtirib qo'yib, oilasi manfaatlarini bir chekkaga surib, faqat mana shu yo'lga chiqqan. O'zbekiston mustaqilligi uchun, uning haqiqiy mustaqilligi uchun kurashgan inson sifatida albatta Abdurahmon Po'latov tarixda qolishi kerak.
Nima qoldi desam Jahongir aka, Abdurahmon akadan nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Ko'p narsa qoldi, baribir o'sha O'zbekistonni mustaqillik yillaridagi odamlarni hech bo'lmaganda odamlarni uyushtira oldi. Masalan, bizning xalqimizda odamlarni doim aytamiz, osh uyushtiradi, osh yig'adi bir joyga yoki o'lim marosimlari yig'adi deymiz. Ammo lekin bunday bir siyosiy kurashga xalqni to'plash bu juda katta mahorat, juda katta xizmat talab qiladi. Abdurahmon aka mana shuni qila oldi. Toshkent ko'chalarida bilasizmi, u tobut ko'tarib yurgan qanchadan qancha odamlarni yoki katta-katta mitinglarni uyushtirib, bir necha minglik odamlarni to'play oldi, mana shu qobiliyatni ko'rsatdi va o'zbeklar mana oshdan tashqari ham to'planishi mumkin ekan, o'lim marosimidan tashqari ham to'planishi mumkin ekan degan bir nimani kiritdi o'sha tarixga. Mana bugun ham hozir hamma kim bilan gaplashmay, biz uyushmaymiz deydi. Lekin uyushtira oladigan odam kerak. Mana Abdurahmon aka mana shuni qildi. Siz mana yuqorida aytdingiz, injiqliklari bor edi deb, men shuni aytmoqchiman, Abdurahmon aka olov edi. Doimiy yonib turgan
maksimalist edi-da, maksimalist edi.
Ha. Lekin masalan jahli chiqsa shunday yonardi-da, keyin uchardi. Bir masalan siz bilan eng yomon holatda jang qilsa ham deylik. Ammo lekin uchgandan keyin kin saqlamasdi hech. O'zi yana kelaveradi. Kelib hech narsa bo'lmaganday unutib ketaveradi. Mana shu odatini men juda yaxshi ko'rganman.
Dilaram opa, hozir boshqa mavzularga o'tmoqchiman. Abdurahmon aka Po'latov bo'yicha yana aytadigan gapingiz. O'zi aslida aytiladigan gap ko'p. Po'latov to'g'risida kinolar qilish mumkin, Po'latov to'g'risida kitoblar yozish mumkin. Endi suhbat doirasida bugun mana menimcha hali dafn qilingani yo'q, Jahongir aka, dafn marosimi oldi.
Yo'q, hali qilingani yo'q. Endi 1-2-3 kunning ichida bo'ladi. Lekin qabristoni aniq, hammasi aniq. Bu yerda Amerikaning qonun qoidalari bor. Endi yana bitta narsani Abdurahmon aka haqida aytish kerak. Abdurahmon aka doim qo'li pul ko'rdi-da bu odamni. Ya'ni o'sha O'zbekistondagi bir harakatlarga, boshqalarga deb pul topib shunaqa qilib doim yubordi. Lekin dunyodagi eng g'arib, eng kambag'al odamday yashadi. Men uyiga necha martalar borganman, uyida ham shu ahvol. Bir eski mashinasi, mashina ham yangi mashina mingan emas shu odam. Amerikada bo'lmasa, Amerikaga kelgan odam hammasi darrov yangi mashina oladi. Ammo lekin bu odam nima bo'lsa ham o'sha yoqqa, o'sha yoqdagilarga bo'lsin dedi. Men Saida opa bilan ham gaplashsak, shunaqa yig'layapti. Bir marta hattoki deydi, tishini almashtirishga pul yig'idi, shuni ham deydi, yoqda kerak bo'lib qolganda shuni ham jo'natib yubordi debdi. Shunaqangi bir inson edi.
Dilaram opa, nima qoldi Abdurahmon akadan?
Abdurahmon akadan juda ko'p narsa qoldi. Juda ko'p narsa qoldi. Abdurahmon akadan agar kimdir o'rganmoqchi bo'lsa, o'rnagamoqchi bo'lsa, uni qo'rqmasligi qoldi. Uni dovyurakligi va to'g'ri so'zligi qoldi Abdurahmon akadan. Abdurahmon akadan juda katta bir tarix qoldi. Bu tarixi hali juda ko'pchilik o'rganadi. Bu tarix asosiy qismi Abdurahim akani qilgan boy Jahongir aytib o'tdilar, o'sha mitinglar, namoyishlar hammasi Abdulaziz akani o'sha lentalarida hammasi muhrlangan. Va eng muhimi Abdurahim aka zulmga bo'ysunmaslikni o'rgatdi. O'zi shunday edi, hech qachon bo'ysunmadi hech kimga. To'g'ri bo'lgan joyda adolat tomonda bo'ldi. Hech qachon ke shunday yon bo'lsa-ki, u tomon ham kuymasin, bu tomon ham kuymasin degan hech qachon tarafkashlik qilmadi. Boya siz aytgandek, maksimalist edi adolat masalasida, to'g'rilik masalasida va hech kim uni sotib ola olmagani, hech qayoqqa o'zini manfaati uchun ishlamaganini sababi ham uni mana shu maksimalistligida bo'lsa kerak, uni maksimalizmi aynan adolatda edi. Adolat izlagan, adolatga intilgan, o'zi ham adolat qilishga harakat qilgan bir inson edi.
Abdurahim Po'latovni boya men injiqligini aytdim, endi injiqligini aytish kerakligi uchun aytdim. Tomoshabin hayron bo'lishi mumkin. Boyadan beri Sarvar Usmonni suhbatdoshlari maqtayapti, lekin hech bir ozod nazarda chiqqan emas deb hayron bo'lishlari mumkin. Ozod nazar mana audio versiyasini ham qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, 10 yildan beri ishlayotgan bu dastur va 10 yildan beri Abdurahim Po'latov biron marta ham chiqmagan mana shu programmada. Men gaplashganman, endi ozodlikda ishlayotganimga 20 yildan ortiq, qariyb 30 yilga yaqinlashyapti. Gaplashganman 1-2 marta, bilmadim, bir oshgacha 5 marta gaplashgandirman, lekin keyin ana o'shanda gaplasha olmay qolganmiz va shuni tushuntirish uchungina aytdim Abdurahim aka injiq bo'lgan deb. Bu ozod nazar, ozod nazar, kelinglar endi bu bir boshqa mavzularga ham, kunni boshqa mavzulariga ham o'taylik. Abdurahim Po'latov masalasi mavzusi hali jamoatchilik uzoq bir necha kun muhokama qiladigan mavzu bo'lsa kerak. O'ylaymanki, ijtimoiy tarmoqlarda ham bu masala ko'tariladi. Kunning boshqa voqealari muhokamasini Prezident Mirziyoyevning kuni kecha Jizzaxda aytgan bir gapini eshitishdan boshlamoqchiman.
Jahonda nimalar bo'layotganini siyosatdan uzoq odam ham ko'rib bilayapti. Men siyosatchi emas degan odam ham shuni ko'rib, tushunib yetayapti. Juda ko'p masalalar bor, yechimi yo'q. Xalqaro maydonda balans buzildi. Qonun qoidalari mutlaqo o'zgardi. Hatto do'stim deb yurgan davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch yo'q bo'ldi desak, bu ham adolatli. Ertaga dunyoda bu notinchlik ko'lami qayergacha kengayishi hech kim bilmaydi.
Bu gapni O'zbekiston prezidenti 9 aprelda aytdi. Oradan 5 kun o'tib, 14 aprelga o'tar kechasi jahondagi vaziyat yanada chigallashib ketdi. Qaynab turgan Yaqin Sharqdagi harorat yana ko'tarildi. Eron Isroilga dronlar va raketalar bilan yalpi zarbalar berdi. Isroil tomoni Eronning dronlari va raketalari urib tushirilganini bildirdi.
Kecha tunda Eron Isroilga qarshi 300 ortiq raketa va dronlar bilan hujum boshladi. Eron tahdidi Isroil mudofaa kuchlarining havo va texnologik ustunligi bilan to'xtatildi. Biz Isroil hududiga uchirilgan raketa va dronlarning 99%ini urib tushirdik. Bu juda muhim strategik yutuq. Bugun Eron Yaqin Sharqdagi vaziyatni keskinlashtiruvchi juda og'ir qadamni qo'ydi. Biz Isroil fuqarolarini himoya qilish uchun hamma narsani qilyapmiz.
Eron o'zining Isroilga raketa hujumini Damashqdagi konsulxonasiga 1 aprel kuni berilgan zarbaga javob ekanligi bilan izohladi. O'sha zarbada halok bo'lganlar orasida Eronning 2 brigada generali va ularning 5 xizmatdoshi bor edi. Hammasi bo'lib 7 kishi. Jahongir aka, aytingchi, voqealar rivoji qanday bo'lishi mumkin? AQSh matbuoti bu voqeani qanday yoritayapti?
Endi avvalo bir urushlar haqida gapiraylik. Urushlar endi insoniyatni egzaki deyish mumkin. Hamma vaqt urushlar bo'lib kelgan va menimcha bundan keyin ham davom etadi. Endi siz bu yerda mana Mirziyoyevni gapini eshittirdingiz. Xuddi shu gapni 90-chi yillarda Karimov ham aytgan. Tojikistonni misol keltirgan, Afg'onistonni misol keltirgan, o'sha paytda ham dunyoni yarmi demaylik, bir qismida notinchliklar bor edi. Endi albatta shundan foydalaniladi. Mana bizni osmonimiz musaffo.
Ketidan Mirziyoyev bu gapni ketidan ana o'sha tinchlikni saqlash kerakligi, O'zbekiston tinch ekanligi haqida gapirgan, endi to'g'ri gaplari.
To'g'ri, endi shunaqa gapiriladi. Endi agar bu Eron Isroil nimasiga nazar soladigan bo'lsak, Amerikada ham shu gaplarni aytilyapti, jurnalistlar, taniqli jurnalistlar, boshqalar deylik, fikrlari shundayki, Eron nima uchun mana shu paytni qo'ylab shunday qildi? Kutishim 15 kun hech bo'lmasa, yana 20 kun kutishi mumkin edi degan gap bor. Sababi mana xalqaro tashkilotlarning vakillari Falastinda o'ldirilgandan keyin Isroil yakkalanayotgan edi. Hatto Amerika ham biz sendan uzoq turamiz degan gapni aytdi. Boshqa mamlakatlar ham Isroilda bo'ldi, to'xtatasan biz hattoki yozga borib Falastinni tan olamiz degan harakatlar boshlandi. Mana Ispaniyani rahbari shu bilan katta mamlakatlarda aylanib chiqib, hammamiz birdan tan olamiz degan nuqtaga kelgan paytda Eron mana shunday hujum qilib, yana qaytadan bularni hammasini Isroil bilan birlashtirib qo'ydi. Mana shu narsani ko'p gapirishyaptiki, yana mana aka-uka bo'lib bular yana do'st bo'lib oldi deb. Endi davom qanday davom etadi deydigan bo'lsak, Isroil darhol o'sha kunda o'zi uramiz yoki ertaga uramiz degan gapni aytayotgan edi. Netanyahu ham bu masalani o'sha harbiy qo'mondonga topshirib qolganingda istagan paytingda qilishing mumkin dedi. Ammo Biden u bilan gaplashganda aytdiki, agar sen Eronga yana hujum qiladigan bo'lsang, biz orqangda yo'q. G7 liderlari hammasi shu fikrda aytgandan keyin hozir Isroil aytayaptiki, endi biz hozircha kechiktiryapmiz, lekin baribir javob beramiz, u vaqti kelganda, vaqti soatida degan gapni aytayapti.
Kecha kun bo'yi Isroil hukumati shu masalani muhokama qildi va keyinroq chiqqan xabarga qaraganda, siz aytganday, ana o'sha prezident Bayden bilan bosh vazir Netanyahu o'rtasida telefon suhbati bo'lgan va shundan keyin yo qoldirilgan yoki kechiktirilgan degan xabar chiqdi. To'g'ri.
Endi albatta bu kelgusida menimcha Eron o'zidan o'zi hech qachon hujum qilmaydi. Sababi Eronning ichki vaziyati yaxshi emas. Agar Eron bilan deylik Isroil o'rtasida katta bir urush kelib chiqadigan bo'lsa, garchi Eronning aholisi Isroilga nisbatan 1:10 barobar ko'p, lekin ichkaridagi vaziyati tufayli Eron parchalanib ketib, mana shu Tabriz tomonlar, boshqalar hammasi Ozarbayjonga qo'shilib ketish mumkinligini Eron hukumati juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun ham, shuni bilgani uchun ham dronlarni shunday otib yuborgandan darrov orqasidan bo'ldi, biz hujumni to'xtatdik dedi. Shuning uchun men o'ylayman, kelgusida qandaydir bir Isroil ham yana dronlar bilan nima qilishi mumkin, ammo lekin katta urush bo'lishiga men ishonmayman Isroil bilan Eron o'rtasida.
Bo'lmasin. O'tgan juma 12 aprel kuni O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi bu mamlakatda istiqomat qilayotgan O'zbekiston fuqarolariga murojaat qilib, ularni hushyorlikka chaqirdi.
Ushbu ziddiyatli kunlarda shaxsiy xavfsizlikka tahdid solishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olish uchun zaruratsiz yashab turgan joyingizni tark etmaslikni tavsiya qilamiz.
Elchixona bayonotidan, ogohlantiruvidan bir parcha o'qidik. Hozir aziz tomoshabin, hozir ekranda O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi konsullik bo'limi ishonch telefonlarini ko'rib turibsiz. Yaqin Sharqqa oid yana bir agar zarurat bo'ladigan bo'lsa, shu ko'rsatuvimizni shu joyga yana qaytarib, ana o'sha telefonlarni murojaat qilishingiz mumkin, yozib olib.
Endi lasmera bir narsani aytmoqchi edim men.
Ayting.
Bu mana shu narsa hozir Eronga va ko'p mamlakatlarga ham katta dars bo'ldi. Eron mana ko'rdingizmi? Garchi shu Falastin masalasida butun musulmon davlatlari birlashgan holda gapirishayotgan edi. Ammo lekin Eronni hujumida musulmon mamlakatlari ham Eronga qarshi qo'shildi. Masalan, shu Iordaniya bir qancha raketalarni urib tushirdi. Hozir mana aytilyapti, hattoki Turkiyadan injirlikdan ham uchgan deb, chunki Eron yuborgan jamiki dronlar, qanotli raketalar, ballistik raketalarni 99%ini Amerika urib tushirdi deyishyapti. Amerikaning o'sha musulmon mamlakatlardagi bazalari. Agar o'sha musulmon mamlakati ruxsat bermasa u bazalardan ucha olmaydi. Mana shu narsa ham Eronni bundan keyingi harakatlari uchun saboq bo'ladi o'ziga.
G'azodagi vaziyat qanday hozir shu kunda?
G'azodagi vaziyat
Eronni nimasidan keyin, hujumidan keyin.
G'azodagi vaziyat mana shu jamoatchilikning soyasida qoldi. Endi Eron bilan birga Livandan Hezbollah ham nimani o'qqa tutdi, Isroilni katyushalar bilan o'qqa tutdi. Bunga javoban Isroil G'azoda ham hozir hattoki Rifah degan joyiga ham hujum qilaman deyapti. Juda qattiq kuchaytirib yubordi Isroil hozir. U yerda ammo butun dunyo Eron masalasini muhokama qilish bilan ovora, G'azodan juda yomon xabarlar kelyapti.
Yaqin Sharqqa bir cheti bilan Yaqin Sharqqa tegadigan yana bir yangilik bugun 15-aprelda Toshkentda Markaziy Osiyo Ko'rfaz Arab davlatlari hamkorlik kengashi strategik muloqoti tashqi ishlar vazirlarining ikkinchi uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Har holda bunday uchrashuv bo'lishi to'g'risida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Dunyo axborot agentligi 14-aprelda xabar qilgan edi. Unda aytilishicha, bu uchrashuvda Markaziy Osiyo mamlakatlari, O'zbekiston, Qirg'iz Respublikasi, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston Kengashga a'zo davlatlar, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Qatar, Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Umon davlatlaridan delegatsiyalar ishtirok etishi kutilayotgan edi. Laramba, bu xalqaro munosabatlardagi yangi format. Ko'rfaz Arab davlatlari va Markaziy Osiyo uchrashuvi. Ikki mintaqaning bir-biriga bunday qiziqishi uyg'onishi nimadan deb o'ylaysiz?
Shu dunyoda bo'layotgan mana shu urushlar, urush G'azoda urush, Eron Isroilga otayapti, Isroil u yoqqa bombasini, raketasini otayapti. Bu endi qandaydir shu masalada O'zbekiston o'zini fikrini bildirish, o'zini pozitsiyasini bildirish va albatta bir iliqqina bir xulosa chiqadi bu uchrashuvlarni hammasidan keyin bo'layotgan shu sharqda bo'layotgan voqealarga iliq risk qo'ymas, javob qo'ymas. Yaxshi yashaylik. Do'st bo'laylik ma'nosida bir bayonotlar berishadi bu yig'inlardan keyin. Bundan o'zga narsa kutmayman bunday O'zbekistonda bo'ladigan yig'inlardan. Zotan O'zbekistonni o'zini mahkam tura oladigan, hamisha o'zini bir qarashi yo'q bu tashqaridagi tashqi ishlarga beradigan munosabati yo'q hech qanday. Hamisha ilimiliq hech kimga tegib ketmaydigan, hech kimga og'ir botmaydigan va hech kimga yon bosadigan o'zini nimalari yo'q. Hamisha mana shunday bo'lgan. Karimov davrida ham hozir ham shunday bo'lyapti. Shavkat Mirziyoyev davrida ayniqsa shunday bo'lyapti. Mana G'azoda qancha dahshatli voqealar bo'ldi. Ukraina 2 yil davomida qirg'inga uchrayapti. Endi mana Eron bilan Tel Aviv o'rtasidagi Isroil o'rtasidagi bu konfliktlar ozmuncha voqea bo'layotgan yo'q, lekin O'zbekistonda konkret bularga nisbatan o'zini pozitsiyasini bildirish holati hali bo'lgani yo'q va o'ylaymanki bundan keyin ham bo'lmaydi. Bu holat hamisha nima kelinglar, do'st bo'laylik, jimgina yashaylik, hamma narsani diplomatik yo'l bilan hal qilaylik degan pozitsiyada bo'lgan bir neytral.
Jahongir aka, tushundim sizni. Dilorampa, balki Dilorampani skepsisi ortiqchadir, balki ana o'sha arab davlatlari Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston uchun o'zi aslida adash o'ylaymanki, mana shu formatni ortida ham O'zbekistonni tashabbusi turibdi. Balki yangi savdo iqtisodiy hamkordir bu region. O'zbekiston uchun
asli bu o'tgan yili bunga nima qilindi va nima Mirziyoyev ham qatnashgan. O'tgan yili buni yig'ilishida Ko'rfaz va Markaziy Osiyo nimasi anjumani bo'lgan edi. Nimada Abu Dabi.
Birinchisi. Bugungisi ikkinchisida endi, o'shandan keyingi.
Dohada bo'lgan edi. Va O'zbekiston bilasiz katta anjumanlarda hamma vaqt bitta tashabbus bilan chiqadi, keyingisini Samarqandda o'tkazaylik degan. O'shanda Mirziyoyev aytgan ediki, bu nimani keyingisini Samarqandda o'tkazaylik dedi.
Bunisida ham shundoq deyilyapti.
Liderlarni yig'ilishidan oldin tashqi ishlar vazirlari to'planib masalalarni ko'rishadi-da, hozir endi shu Samarqandda o'tkazilishiga tayyorgarlik yig'ilishi bo'ldi bu. Endi shuni aytish kerakki, bu ko'proq iqtisodga asoslangan. Iqtisodiy hamkorlik boshqasiga O'zbekistonga bu juda qo'l keladi, sababi butun arab davlatlarida hammasida oilaviy boshqaruv kuchli. Butun oila hamma yoqda egallab olgan. Mana shu jihatdan bu tajriba birinchidan O'zbekistonda ham hozir qo'llanila boshlandi. Ulardan ko'p narsa o'rganadigan joyi bor. Bizdagi amirlikni ham amirlikni qo'shtirmoq qolib aytayapman. Keyin qolaversa ularda juda kuchli korrupsiya bor arab davlatlarida. Nihoyatda kattaligi korrupsiya rivojlangan. Va mana shu O'zbekistonda ham shunday korrupsiya katta rivojlangan. Va bular o'zaro savdo sotiq qilsa oddiy xalqqa juda kam foydasi bo'ladi, ammo lekin oligarxlarga, tepada turganlar, boshqalarga juda katta foyda keladi bu uchrashuvlardan. Chunki bir tashabbuslarga qo'l qo'yilsa, albattaki o'sha tashabbuslar oddiy odamlarga berilmaydi. Boyagi boylar, badavlatlar mana shularga beriladi. Ko'rib o'tiribmiz hozir ham Dubay bilan aloqalar O'zbekistonda kimlar bor? Dubayda ishlar ishlayapti va u yerdan kimlar kelib O'zbekistonda nima ishlar qilyapti? Hammasini ko'ryapmiz. O'sha rejimlar yaqinligi bularga qo'l kelyapti deyishim.
Yana bir shubha borki, keyingi yillarda ana o'sha arab davlatlaridan kelib O'zbekiston cho'llarida ovchilik bilan bir ko'ngil xushlik qilib o'tkazib ketgan kadrlarimizcha ko'p ko'rdingda, bu hamkorlik, bu so'zlashuvlar ana o'sha ovchilik sohasini rivojlantirish uchun emasmi degan bir xayoldan shundoqqina o'tgan bir gapda endi bu. Xo'p, Yaqin Sharq bilan bog'liq yana bir yangilik. 12 aprel juma kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 17 yoshida yashirin yo'llar bilan Suriyadagi terrorchilar safiga qo'shilgan Sirojiddin Shokirov jang maydonida o'ldirilgani to'g'risida bir video syujet e'lon qildi. Keling, uni ko'raylik, savolni keyin beraman.
Shokirov Sirojiddin Laziz o'g'li 1997-yil Toshkent shahrida tug'ilgan, millati o'zbek. 2014-yilda o'z yurtini tark etib, Suriya davlatidagi terrorchilar safiga qo'shiladi. 2015-yilda unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-2-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va qidiruv e'lon qilingan. Shokirov Sirojiddin 17 yoshga to'la-to'lmas o'z yurti O'zbekistonni tark etib, Qozog'iston Respublikasi orqali Turkiya davlatiga boradi. U yerdan ekstremistik oqim a'zolarining yordami bilan yashirin yo'llar orqali Suriya davlatiga o'tadi va IShID xalqaro terrorchilik tashkilotiga birlashib, uning tarkibida terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida amaliy o'quv mashg'ulotlarini o'taydi. Sirojiddin ham ko'pchilik shaxslar kabi baxtli hayot haqidagi ertaklarga aldandi. Umrini, baxtini barbod qildi. Aslida u o'ylagan, o'zi uchun to'g'ri deb bilgan hayot sarobdan iborat ekanligini tushunganida afsuski kech edi. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra Shokirov Sirojiddin Laziz o'g'li jangarilik harakatlarida qatnashib vafot etgan. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, aziz yurtdoshlar, terrorchi va ekstremistik guruh a'zolarining yolg'on so'zlari hamda aldovlarga uchib, ularning domiga tushib qolishdan ehtiyot bo'ling. Farzandlaringizni nazoratsiz qoldirmang. Ularning qiziqishlari va tarbiyasiga befarq bo'lmang.
E'tibor bergan bo'lsangizlar, Ichki ishlar boshqarmasi tayyorlagan bu syujetda Sirojiddin Shokirovning qachon halok bo'lgani to'g'risida hech narsa deyilmagan. Balki shu kunlarda o'lgandir, balki bir necha yil oldin. Lekin syujet nima uchun shu kunda chiqarilganini taxmin qilish qiyinmas. Boshqarma 22 martda Moskvadagi Crocus City Hall'da qilingan terror hujumidan so'ng Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Balki Suriyada o'lgan yigit haqidagi xabar shu choralar doirasida qilingandir. Larampa, xabaringiz bormi? Suriyaga ketayotgan Markaziy Osiyoliklar, xususan, keling Toshkent, faqat Toshkent bo'yicha so'ray, Toshkentdan ketayotganlar oqimi to'xtaganmi yo hanuz bormi shu ish?
Bu oqim to'xtagani yo'q va bir narsani men hozir aytib o'tdi. Krokus City'de bo'lgan o'sha terrorchilik nimasidan keyin emas bu holat. Sentyabr oyida boshlandi bu. Sentyabr oyida bitta Ko'kcha mahallasining o'zidan 10 kishi bir kunda qo'lga olingan. 10 kishi. Bugungi kunda menda bor ma'lumotlarga ko'ra 100 ga yaqin odam aynan shu 159-244 moddalar bilan ish yuritilyapti, ayblanyapti. Hali ayblov xulosalari asosan chiqmagan. Ularni 99% Suriyaga ketmoqchi bo'lgan yoshlar, yigitlar va undan mana shu qo'lga olinganlar.
Shunda bayonot berildi-da endi, siz o'zingizdan hozir shunday aytyapsizki, o'zingizdan qilib nima qilgan deydi-da, xuddi siz shaxsan biladigandek aytyapsiz-da.
Yo'q, men bilaman. Men bu aniq biz bular bilan ko'rishdik, ota-onalari bilan gaplashdik ko'pchiligini. Siz mana Toshkentdan dedingiz. Mani hayratga solgan narsa shu bo'ldiki, bugun o'sha ayblanayotgan yigitlar Suriyaga kechga tayyorgarlik ko'rib ayblanayotgan yigitlarni 72% Toshkentda tug'ilib o'sgan yigitlar. Men bilmayman. Nima uchun?
Hozir yana bir kitob statistik ma'lumotlarni keltiraman, ungacha Jahongir aka. Boyagi savolda ana o'sha oqim hanuz davom etyaptimi?
Etyapti, chunki endi buni qarang. Ikkita nimasi bor, omili bor. Bu birinchisi yoshlar yaxshi hayotga intiladi-da. Shuning uchun pul topaman deb yo Qozog'iston ketadi, Turkiyaga ketadi, boshqa yerga ketadi, ammo lekin orzusi chilparchin bo'ladi. Ya'ni istagan narsasiga yetolmaydi, boyagi pulni topolmaydi. Mana shunday paytda qarmoqqa tushadi. Hali pul beruvchilar topilib qoladi-da, mana shu ishni qilsang bunday, bu yoqqa borsang mana shunday deb, kerak bo'lsa biz oilangni ham hammasini ta'minlaymiz, mana shunaqa degan bitta yo'li. Ikkinchisi, mana internet to'lib ketgan, deylik haligi islomni boshqacha targ'ib qiladiganlar bor. Ana ular bu yoshlarni juda ham ishontirib qo'ya qoladi. Mana shularga ishonib ketishadi-da. Keyin boyagi biz kurashishimiz kerak ekan, Xudoning yo'lida kurashishimiz kerak ekan, kerakbo'lsa jonimiz berish kerak, xalifalik qilish kerak, butun dunyoni ozod qilishimiz kerak degan bir fikrlarga berilib ketadiganlar bor. Endi albatta bu har ikkalasi ham baribir O'zbekistondagi sharoit bilan bog'liq. O'zbekistonni o'zida bir iqtisodiy sharoit yaxshi bo'lsa, boshqa bo'lsa, keyin shu yoshlarga maktabdan boshlab islomni asoslari o'rgatilsa, boyagidek uydirma narsalarni chetga qo'yib turib, asosiy bir islomni ma'rifatini, islomni yo'lini o'rgatilsa, shu narsaga ketmaydi. Mana shu omillar tufayli ketyapti, menimcha bundan keyin ham ketadi. Masalan, shu O'zbekistondan tashqarida ilgari ketganlar ko'p gapiradi, diniy voizlar. Shuning uchun ham mana IShIDning Xuroson guruhi paydo bo'lgan va u hozir kuchaygan, bir necha ming odam bor. Bu guruhni ichida Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Chechenlar, Chechenistondan. Mana shular to'plangan.
Men
o'shalarning taklifi bilan ham ketadi bular.
Bugungi suhbat doirasida sizlarga bermoqchi bo'lganim savolga javob berib bo'ldingiz. Ana o'sha ekstremizm mavjud bo'lsa, agar chindan ham radikalizm mavjud bo'lsa, chindan ham ular nimadan suv ichyapti degan savolni bermoqchi edim. Siz o'sha savolni kutmasdanoq javobni berganday bo'ldingiz. Hozir balki Dilaram pani ham javobini eshitarmiz bu xususdagi. Ungacha boya aytganim ana o'sha statistik ma'lumot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining yana xabariga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Boshqarma diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlarning oldini olish maqsadida qator tezkor tadbirlar olib borayotgani to'g'risida xabar qilarkan ba'zi ma'lumotlarni keltirgan raqamlarni.
Kuni kecha Toshkent shahrida ekstremistik radikal guruhlarga qo'shilgan fuqarolarning xonadonlarida 45 ta tintuv tergov harakatlari o'tkazilgan. Gumondor shaxslar qo'lga olinmoqda. Xususan, joriy yilning 3 oyi davomida diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlar yuzasidan 50 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 188 ta huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jami 264 nafar shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan.
Larampa, agar birgina Toshkentda bir kunda ekstremistik radikal guruhlarga qo'shilgan fuqarolarning 45 ta xonadonida tintuv o'tkazilgan. 45 ta bir kunda. 3 oyda 50 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, butun mamlakat bo'ylab umumiy ahvol qanday degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Ba'zi Toshkentda shunday harakatlar ketayotgan bo'lsa, boshqa hududlarda ham bo'layotgan bo'lishi mumkin, biroq butun mamlakat bo'yicha ma'lumotlarga ko'zim tushmadi. Ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotlariga ishonmaslikka asosim yo'q. Ishonilsa, vahima va bunday radikalizm nimadan suv ichyapti degan Jahongir aka javobini berib bo'lgan savol. Siz javobingiz qanday ana o'sha savolga javob?
Jahongir buni qanday bo'lsa shundaylikcha aytib berdilar. Ijtimoiy adolat yo'q O'zbekistonda. Ijtimoiy adolat yo'q. Yoshlarga juda qiyin. O'sha ishsizlik, hamma yoqda adolatsizlik. Yoshlar bir yo'l qidiradi. Yo'l qidiryapti yoshlar. Qanday qilib bu holatdan chiqib ketsa? Qanday o'zini ichidagi o'sha protestni izhor etish yo'llarini qidirishyapti? Lekin muxolifat yo'q joyda, muxolifat partiyasi yo'q joyda, ochiqlik yo'q, erkinlik yo'q bir yurtda ular aynan mana shularni tuzog'iga ilinyapti. O'sha chet elda o'tirib olib, bolalarimizni, yoshlarimizni, yigitlarimizni, qizlarimizni miyasiga yagona yo'l hamma joyda, xususan O'zbekistonda xalifat o'rnatish, islomiy davlat o'rnatish, bundan boshqa yo'l yo'q. Faqatgina shu bilan ana shu biz istagan ijtimoiy adolatga erishamiz degan bir fikrni bularga qo'yib bo'lyapti. Va yoshlar mana shundan boshqa yo'l ko'rmayapti o'ziga. Ozgina o'zini bir kerakdek his qilish, bir ahamiyatli insondek his qilish, u ham inson ekanligini, uni ham o'zini fikri borligini ularga bir joyda ko'rsatish imkoni mutlaqo O'zbekistonda yo'q. Shuning uchun ham ular mana shu yo'ldan ketishyapti. Bu umuman hech qachon to'xtagani yo'q. 12-yilda birinchi holat haqida siz bilan gaplashgandik, menimcha yanglishmasam Ozodlikda 12-yilda birinchi holat haqida bir intervyu qilgandik. Aynan bir yigit Suriyaga ketgani va bu uni kollejda o'qiyapti deb hujjatlarni to'g'irlab ketgani va bu ochilgani haqida bir gapirgandik. O'shanda bu izohlar, telefon orqali tahdidlar, yolg'onchi dindorlarga tuhmat qilyapsan, faqat haqorat eshitganman. O'shandan keyin ham o'z bilasiz qizim advokat va biz asosan men ham aynan shu dindorlar bilan shug'ullanganman. Bugungacha shu narsa to'xtayotgan yo'q.
Endi o'tgan qiziq Larampa gapingizni bo'lyapman. Diniy erkinlik masalasida so'nggi 30 yilda bir-biridan keskin farq qiluvchi ikki siyosatni ko'rdik. Birinchisi Karimov davridagi o'sha qattiqqo'llik siyosati, Mirziyoyev kelgandan keyin ancha-muncha bir erkinlik berildi bu sohada ham. Lekin natija agar ana o'sha statistikaga ishoniladigan bo'lsa, boshqarma berayotgan statistikaga ishoniladigan bo'lsa, natija bir xil. Uchinchi xili ham bormi bu siyosatni? Dilorampa, siz nima aytarsiz? Jahongir aka, sizdan eshitmoqchiman.
Endi bilasizmi, bu yerda yana bitta narsani aytish mumkin. Mana ota-onalar shu bolam yaxshi yo'lga yursin deb ular ko'pi masjidlarga yuboradi. Chunki hozirgi zamonda texnologiya davri bo'lganligi uchun yomon yo'lga kirib ketmasin deb masjidlarga yuboradi. Ammo masjidlarda faqat barmoqni qanday yuvish kerak, qo'lni qanday yuvish kerak, sochni qanday qo'yish kerak, mana shunaqa gaplar ma'ruzalarda asosan boyagidek bir chuqur ilm berilmaydi. Faqat oldi qochdi gaplar, hatto kulib nima qilasiz. Endi bola baribir shu yo'lga qiziqayapti. U keyin internetdan olib ko'rganda birdaniga sharq etib, haligi nimasi ongi ochilib ketadi. Boshqa narsalarni eshita boshlaydi. Ana shundan keyin u boya Dilorom aytgandek nimaga ketadi bu?
Endi chuqur ilm degan masala ham nimada bahsliroqmikin deymanda Jahongirga. Chuqur ilm din sohasida chuqur ilm qancha qay darajagacha boradi? U o'sha qaysidir darajaga yetguncha bola hamma narsani yig'ishtirib qo'yib faqat o'sha ilm bilan shug'ullanadimi? Bu ikkinchidan har bir bolani o'zini qobiliyati bor o'sha ilmni qabul qilish. Dilorampa, sizning javobingiz va ikki xil siyosat, din sohasidagi ikki xil siyosat bir-biriga o'xshamagan yoki deyarli o'xshamagan, lekin natija bir xilga o'xshayapti.
Natija bir xilga o'xshayapti. Yodingizda bo'lsa, Karimov ham o'zini o'sha iqtidorga kelgan paytda dinga ancha erkinlik bergandi. Masjidlar qurib boshlangan, diniy voizlar televizorda chiqishgan, ikkita kanalda maxsus bir ko'rsatuv bor edi, diniy darslar bor edi. Shunday boshlagan Karimov. Lekin oxiri faqatgina qatag'on bilan tugatdi. O'limlar bilan, dindorlarni qirish bilan tugatdi. Bu bizda ham shunday boshlandi. Men sizni bir e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Yodingizda bo'lsa, o'sha Karimov davrida qamoqqa olingan dindorlar, ularga qo'llanilayotgan o'sha qiynoqlar, nohaqliklar, qonunbuzarliklar, huquqbuzarliklar haqida birdaniga bir axborot berilardi huquq bolalar tomonidan va butun dunyo bunga juda katta e'tibor berardi. Hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, albatta bu yerda Ukrainadagi urush, Falastindagi, G'azodagi ahvol, mana bu urushlar balki bu voqealarning ahamiyatini pasaytirib qo'ygandir. Lekin yana bir qarash bor. Bu voqealarni bu qadar berilib biz himoyaga otilmayotganimizning sababi ularda ham nohaqlik, ya'ni aynan o'sha Suriyaga borish, jihod qilish, islomiy davlat qurish degan mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan xatti-harakat yo'liga o'tishgani uchungina balki bizda ham dindorlarga nisbatan mana shunday bir qarash paydo bo'lgandir degan shubhadayman. Endi bugun Krokus City'dan keyin boshlangan yo sentyabr oyida boshlandi deb boya aytdim, biz murojaatlar bo'ldi, bir necha o'zimiz uchrashdik ular bilan, o'shanda boshlangan. Endi bu yerda haligi dunyoviy davlat konsepsiyasi bor, Bakovulga etsam sallasini olib kelgin deb Yasovul chiqib kallasini olib keldi degan gaplar bor. Bu yerda 244-chi moddani aynan shu antikonstitutsiyaviy xatti-harakatlar, zo'ravonlik bilan davlat tizimini o'zgartirish, o'zingizlar yaxshi bilasizlar bu moddalarni. Ikkinchi prim 2 da tergovchining haqqi bor. Tergovchi qo'ya oladi ayblovni. Lekin birida 244 biri tergovchi qo'ya olmaydi ayblovni. Ya'ni konstitutsion tuzumga qarshi, hududiy yaxlitlikka qarshi degan ayblarni qo'yish uchun u faqatgina diniy idoraga yo'llashga, qo'lidagi hamma materiallarni diniy idoraga yo'llashga majbur tergovchi. Bugungi holat shunaqa. Bugun shunday buyruq bor.
Xullas, bugungi holat yaxshi emasga o'xshaydi. Menimcha juda katta mavzuni bir teginib qo'ydik. Balki yana qaytarmiz bu mavzuga. Ozodlikning YouTube kanalida bugun e'lon qilingan yana bir video ham shu mavzuga bag'ishlangan. Unda o'sha Toshkentda so'nggi kunlarda bo'layotgan reydlar manzarasi yoritilgan. Krokusning Toshkentdagi sadosi deb nomlanadi o'sha video. Vaqt topib albatta videoni ko'rib qo'yishingiz mumkin aziz tomoshabin. Yana 3 daqiqa vaqtim qoldi. Bir qiziq narsa e'tiboringizni qaratmoqchiman. Dilorom Pa Jahongir ekan. Suhbatimiz boshida prezident Mirziyoyevdan video iqtibos keltirdim. Uni menimcha teledasturidan oldim. Keling endi o'sha dasturning boshiga qaytib, boshlovchining kirish so'zidan bir parcha eshitamiz.
Insonku o'zi qo'ygan bitta qadami oqibatini yakka o'zi yoki oilasi ko'rishi mumkin. Butun mamlakat miqyosida qo'yilgan qadamlarning oqibati yoki natijasi esa millionlab insonlarning taqdirini o'zgartirib yuboradi. Bizning mamlakatda bugun bo'layotgan ishlarni kuzatib, yana hayol qilaman. Qaniydi shu bugungi ishlar bundan 30 yil avval, hamaylani 15 yilgina avval boshlanganida edi, hayotimiz allaqachon mutlaqo boshqacha bo'lardi. Qanchadan qancha muammoimiz allaqachon yechimini topib bo'lgan bo'lardi. Ming afsus. Uzoq yillar davomida O'zbekistonning yer osti-yu yer usti boyliklari bilan maqtanib, ko'ksimizni mushtladik. Lekin ana shu mushtimizni stolga qattiq urib, qani foydalanaylik shu boylikdan, uni xalqimiz to'qchiligiga, mamlakatning oydin kelajagiga ishlata bilaylik deguvchi topilmadi.
Jahongir aka, Dilaronpa, bu gap sizlarga qanday ta'sir qildi bilmadim-u, shaxsan men negadir onasi yashirib qo'ygan konfetni topib olib yiyotganda qo'lga tushib qolgan boladay izza bo'ldim. Keyin birdan o'ylay boshladim. Axir nega men izza bo'lishim kerak? Axir boshlovchi aytgan gaplarni aytishga jur'at qilganlarning gapini eshittirish bilan mashhur bo'ldim-ku. U aytayotgan o'sha 15 yil oldin ham, 20 yil oldin ham, 25 yil oldin ham. Sizlar kecha vafot etgan Abdurahim Po'latov va boshqa yuzlab faollar o'sha muddatlarda ichkarida turib ham, tashqarida yurib ham aytdingiz aytadiganingizni. Bugun ham aytyapsizlar. Axir sizlar va Abdurahim Po'latov kabi gapirgan, siz va siz kabilarning gapini biz eshittirgan davrda Islom Karimovning ismini bugun tilga olmay qoralayotgan shu yigitning o'zi qo'liga ayiqchasini ushlab olib uchishini maqtagan emasmidi? Uyatmasmi?
Uyat, uyat. Hech bo'lmaganda bular jim turishi kerak. Chunki Islom Karimovni yonida ishlagan o'sha paytda kerak bo'lsa gapiradigan odamlarni yo'lini bekitadigan joyda ishlagan bu odam. Gapirtirmagan kerak bo'lsa odamlarni va o'zi doim teskari qilib yashirgan. Ana endi kelib turib mana shunday 200-lamachilikda bu 200-lamachilikni ham juda yomon ko'rinishi, bezbetlik ko'rinishida bu qadar ham bo'lmaslik kerak-da, aytish kerak, shu paytda aytdi odamlar bosha qildi, biz quloq solmadik, biz xato qildik, shaxsan men xato qildim desaydi ham boshqa gap edi. Ammo lekin bunaqangi bezbetlik qilish juda yaxshi narsa emas. Bu bizni O'zbekiston siyosatida ming afsuski 33 yildan beri davom etib kelyapti. Bu narsalardan qutulmasa, kelajakda bir narsalarga erishish juda qiyin bo'ladi.
Dilaronpa, bittasini maqtash uchun boshqasini qoralash shartmi? U masalan Islom Karimovni masalan men hozir o'zimcha oqsoqol deb advokatlik qilayotganim yo'q, lekin bo'ldi endi o'tib ketdi u kishi. Hozir qoralab o'tirmasdan shundoq maqtab qo'yursa bo'lmaydimi? Yoki bu shunaqa priyommi bu? Psixologik.
Priyom. Bu kasallik bu. Hech tuzalmaydigan kasallik. Bilasizmi? Bular hammasi kasal. Eng meni hozir hayratga soldi bu narsa. Eng dahshati shuki, Shavkat Mirziyoyev o'lishi bilan oradan ozgina vaqt o'tib, o'rniga bo'lgan kim bo'lsa prezident u yana bir marta chiqib shu gapni aytadi. 15 yil oldin shunaqa vaqtlasa, bo'lsa bo'lmasmidi? Undoq bo'lardi, bundoq bo'lardi. Shavkat Mirziyoyevni qoralab, uni davrida bechora juda qiynalganini aytib, o'sha davrdagi prezidentga paxta qo'yadi bir 10-15 kilo. Bularni kasbi shu. Bular tuzalmas kasal bu. Bular diagnoz bu. Bu sharmanda ularga diagnoz bo'lib qo'yish kerak buta. Hammasi shunaqa. O'zbekiston xalq artistiman deydi. Haqiqatda xalq shu millat sevadi shu. Qo'shiqchini
bu yigit artismasdi deyman-da, artismasdi-da.
Yo'q, artisi ham shunaqa. Artisi ham shunaqa. Jurnalisti ham shunaqa, yozuvchisi ham shunaqa. Bu diagnoz, bu kasal. Karimov davrida juda bechoralar qiynalgan, hozir mazza qilib zo'r. Ertaga Mirziyoyev ketishi bilan Mirziyoyev davrida bechoralar juda ko'p azob chekkan bo'ladi. Endi kelgan prezident mana qanday sharoitlar yaratib berib qo'yibdi deb chiqib yana afsus bildirishadi. Mirziyoyev davriga afsuslanishadi va uning davriga, kelajakdagi davriga quvonishadi.
Indamay qo'yaveray dedim-u, indamay qo'ya olmadim, chunki boya aytdim-u, izza bo'lib ketdim-da, keyin nimaga men izza bo'lishim kerak? Dedim va shuning uchun hozir endi shu suhbatga olib chiqdim. Katta rahmat sizlarga, Dilaronpaga rahmat sizga.
Bitta qo'shimcha qiling.
Marhamat qiling.
Bir jumla. Endi agar shu yigitni vijdonli deb qabul qiladigan bo'lsak, mabodo
unda qani aytsin, nima uchun Islom Karimov siyosatiga va davriga bugun siyosiy baho berilmayapti? Deb baho berishsin rasman. Shunaqa Abdulla davr ekan, shuni ko'tarib chiqishsin.
Publitsistik baho berilyap, berdingiz-ku, deyapsiz-da endi u kishiga.
Ha, ha, siyosiy baho berish kerak mamlakat miqyosida. Unda bo'ladi, hamma yerda haykal qo'yib, ulug'lab o'tiribsiz. Haykaliga sig'inib o'tiribsiz.
5 marta beshikni bo'shat deyapti, studiyani bo'shat deyapti. Katta rahmat sizlarga, Jahongir aka.
Sizlar ham kelmayapti.
Rahmat, rahmat bu Ozod nazarida. Bugun Ozod nazarda Dilorom Pishoqova hamda Jahongir Muhammad mehmon bo'ldi. Ular bilan men Sarvar Usmon gaplashdim. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Oyjon, men go'zallik saloniga bormoqchi edim.
Biz jamiyatda bu aktrisa bo'lish juda ham qiyin.
22 yoshli Mardiyona O'shdagi Bobur teatrida ishlamoqda. Aktyorlik uning bolalik orzusi bo'lgan.
Men aktrisa bo'laman deb bu yoshligimdan niyat qilgan sababi ko'p kinolar ko'rayotsam onam ko'proq gapirardi. Men shu yoshligimda san'atkor bo'laman desam, lekin uydagilar qarshilik qilgan. Uydagilar urib yuborishmagan meni deb shuna derdi. Lekin men onamga aytardim, ko'p aytardim. Ona, siz bo'la olmagan bo'lsangiz, unda men bo'laman, xudo xohlasa desam, lekin xo'p derdi. Lekin katta bo'lganimizdan keyin bu san'at sohasiga sal ko'z qarashi yomonlashdi. Bizda hali san'atkorni yaxshi qabul qilmaydi-yu. Turmushga chiqarayotganimda ular tomonidan, endi kuyov bola tomonidan qarshiliklar bo'ladi. Baribir ishlatmaydi. Lekin san'atkorga biri uylanmaydi deb oshnadi degan.
Lekin men baribir bo'laman deb niyat qilganman. Mana Xudoga shukr, hozir shu kasbda.
Nasi sizda barier bor, shuni yo'qating. Tushundingizmi?
Tushundim.
Tortdim men. Tortinsiz u rol chiqmaydi, tushundingizmi?
Yosh aktrisa dastlab turli spektakllarda raqs ijro qilgan bo'lsa, endi birinchi marta qahramon obrazi ustida ishlamoqda.
Hozirda bu sohaga ota-onamni ko'z qarash juda boshqacha o'zgargan. Oldin yomon bo'lsa, hozir yaxshi tomonga o'zgargan. Qarshiliklar yo'q.
Mardiyona har kuni teatrdan chiqib Qorasuv bozoriga otasining yoniga yordamlashgani boradi.
Dadam to'g'ri, bozorda arava arenda beradi, lekin men borib, bu yerda aktrisa bo'lsam, men u yerda dadamga yordam beraman. Dadam yordamchisi.
Qizim mayli dedim. O'zing kasbing tanla bo'pti. Bu hayotga bir yo'l kelaverdi. Endi mendan keyin ana bu qolgan dedim-da, mayli aktrisa bo'lsang, aktrisa bo'l. Keyin men o'zim rozi bo'ldim. Birinchi men qarshi chiqdim.
Boshqa ota-onalar ham farzandlarining orzulariga ko'proq quloq tutishlarini istayman. Ayniqsa qiz bolalarga, deydi Mardiyona.
Agar mana misol uchun menga o'xshab o'zim yoqtirmagan kasbda o'qidim, ishlashga kelganda ishlamadim. Boshqalar ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Eng yaxshisi odam o'zini yoqtirgan kasbida ota-onalar tushunib, o'shani to'g'ri qabul qilish kerak va o'sha sohada o'qitib, ishlatish kerak.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.